Эфирдә Азатлык радиосы. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Toshkentda soat 7, bugun 9-yanvar chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov poraxo'rlikda ayblanib ishdan olindi. Shu bilan mulozimning karyerasiga nuqta qo'yilgani taxmin qilinmoqda.
Я не думаю, что этого человека можно было бы обвинить во взятничестве или в чем-то. Там, значит, идут какие-то перемены. Ну, система трещит.
So'x anklavida qo'zg'algan 3 kunlik mojaro bois O'zbekiston va Qirg'izistonning chegarani yopgani tez orada so'xliklar hayotini og'irlashtirishi mumkinligi aytilmoqda.
Yog'ni ham Toshkentga yuboraman, unni ham, shakarni ham. Bir hafta bo'lsa, keyin ta'sir bo'ladi, tutib.
Ayni paytda O'zbekiston hududida qolib ketgan so'xliklar Rishton mahalliy hokimiyati ko'magida jon saqlamoqda.
Jami 87 ta so'xlik Rishton tumanidagi Mamadali Topoldiyev sanatoriyasiga joylashtirilgan.
Gulnora Karimovaning tadbirida faol ishtirokchi bo'lgan jizzaxlik tadbirkor Xolisxon Boboyev amnistiya bilan ozodlikka chiqarildi. Shuningdek, bugun bahs maydonini eshitasiz. Unda o'zbek xonandalari adabsizmi yoki ularning muxlislari degan savol tegrasida bahs boradi.
Bu madh emaski, ovqatini tashlab o'rnidan turib, resmiyada turib, bu oxirgida eshitishga u shart emas, majbur emas.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning So'x anklavi qamal ichida qolmoqda. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakilining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Saidjon Eratov So'x voqealari paytida O'zbekistonning Xushyor qishlog'i aholisi qirg'izistonliklarga keltirgan ziyon to'lab berilishini talab qilmoqda. Unga ko'ra, moddiy ziyon to'lab berilmaguniga qadar chegara yopiqligicha qolaveradi. Buning natijasida So'x anklavida yashayotgan 60 ming fuqaro O'zbekiston hududiga o'tish imkonidan mahrum bo'lmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Prezident Islom Karimovdan keyin O'zbekistonda iqtidorga kim kelishi noaniq bo'lib qolayotgan Markaziy Osiyoda yangi tartibsizliklar kelib chiqishi uchun tayyor retseptdir. Bu haqda bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhining Foreign Policy nashrida chop etilmiş 2013 yilda e'tiborga loyiq bo'lgan 10 ta nizo sharhida ta'kidlanadi. Sharh mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlarini sistemal ravishda buzilishi va buning keng tarqalgani odatiy hol bo'lib qolmoqda. Vaziyatni siyosiy voroslik mexanizmining yo'qligi yanada taranglashtirmoqda. Chunki 74 yoshli prezident Islom Karimov siyosiy sahnadan ketganidan keyin hokimiyat tepasiga kim kelishi noaniq bo'lib qolayotir. Bu mintaqadagi yangi tartibsizliklar uchun tayyor retseptdir, deya xulosalanadi Foreign Policy yoyinlagan materialda. Fransiyada 9 shaxs O'zbekiston Islomiy harakatining jihodiy amallariga moliyaviy ko'mak ko'rsatishda ayblandi. Ayblanuvchilarning aynan qaysi davlat fuqarolari ekanligi ochiqlanmayapti, ammo fransuz nashrlariga ko'ra, ular Yevropa mamlakatlarida yashab kelgan turkiy zabon shaxslardir. Parijda 1.5 oy avval boshlangan mahkama, demak, dushanba kuni 10 shaxsni, demak, O'zbekiston Islomiy harakatini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaganlikda aybli deb topdi. 9 shaxs 2008 yilda Fransiya, Germaniya va Hollandiyada o'tkazilgan politsiya reydlari chog'ida qo'lga olingan edi. Ayblanuvchilardan yana biri 53 yoshli hollandiyalik turk Irfon Temirtoshdir. Guruh yetakchisi deb ko'rilayotgan Temirtosh Parij mahkamasining qarori bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, 20 ming yevro jarima to'lab, jazo muddati tugagach Fransiyadan chiqarib yuborilishi ham aytilmoqda. 1.5 oy davom etgan mahkama jarayonida ayblanuvchilar jihodiy guruhlar bilan aloqador ekanliklarini rad etishgan va qurbon hayitida qurbonlik keltirish maqsadida qo'y sotib olish kabi xayriya ishlari uchun pul yig'ish bilan shug'ullanib kelishganini aytgan. Bu O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'liq Fransiyadagi ilk mahkamadir. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga Omonullo Yunusov yangi rahbar etib tayinlandi. Yunusov o'tgan oy lavozimidan chetlatilgan Bobur Olimovning o'rnini egallamoqda. Dekabr oyi oxirida Bobur Olimovning sog'lig'i tufayli lavozimidan chetlashtirilgani xabar qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, janob Yunusov ham o'zining o'tmishdoshi Bobur Olimov kabi O'zbekistondagi Sharq konserniga rahbarlik qilib kelgan. Hindiston rasmiylari bahsli Kashmir mintaqasida pokistonlik harbiylar 2 hind askarini o'ldirganini ma'lum qilishmoqda. O'ldirilgan hind askarlardan birining boshi tanasidan judo qilingan holda topilgan. Hindiston tashqi ishlar vaziri Salmon Xurshid o'z mamlakati pokistonlik harbiylarning bu noinsoniy qilmishiga munosib javob qilajagini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Pokistonning Dehlidagi elchisi bugun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, uni qo'liga norozilik notasi tutqizilgan. Hindiston tomoniga ko'ra, pokistonlik harbiylar Kashmirdagi nazoratchi chizig'ini kesib, Hindiston nazoratidagi hududga o'tganlaridan so'ng otishma boshlangan. Rasmiy Islomobod hind askarlarining o'limi bilan bog'liq ayblovlarni rad etmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez kasalligi bois uning bugunga belgilangan qasamyod marosimi boshqa kunga qoldirildi. Bu haqda mamlakat parlamenti raisi Dioz Dado Cabello ma'lum qildi. Cabello seshanba kuni deputatlarga vitse-prezident Nicolas Maduro'dan olingan maktubni o'qib eshittirdi. Maduro o'z maktubida Chavezni saraton kasalidan davolayotgan kubalik shifokorlar davolash jarayoni 10-yanvarda yakunlanmasligini bildirganini aytgan. Chavez o'tgan oyda Kubada navbatdagi jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Nicolas Maduro saraton kasalligi bilan olishayotgan Venezuela prezidenti Hugo Chavez 10-yanvarga mo'ljallangan qasamyod marosimida qatnasha olmasa ham prezidentlik maqomini saqlab qolishi haqida aytgan edi. Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatning shimoli-g'arbiy qismida Ust-Yurtda joylashgan jel konida qazib olingan mahsulotni taqsimlash to'g'risidagi bitimni imzolashga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu haqda RIA Novosti Gazprom shirkatidagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Avvalroq jel maydonida gaz zaxiralarining hajmi qariyb 10 milliard kub metrdan ziyod ekani xabar qilingan edi. RIA Novosti xabariga ko'ra, birinchi bosqichda investitsiyalar hajmi 50 million AQSh dollarini tashkil etishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan Fransuz aktyori Jerar Depardyuga, demak, Tyumendagi dramatik teatrdan ish taklif etildi. Tyumen drama teatri direktori Sergey Asintsov bu haqda VKontakte ijtimoiy tarmog'ida ma'lumot qoldirgan. Asintsovga ko'ra, teatr rahbariyati Depardyuga 16 ming rubl, ya'ni qariyb 400 dollarlik oylik maosh taklif etgan. O'tgan hafta fransuz aktyori Rossiya pasportini Sochi shahrida shaxsan prezident Vladimir Putinning qo'lidan qabul qilib olgan edi. 63 yoshli fransuz aktyori Fransiyada katta daromadli fuqarolar uchun kiritilayotgan baland soliqlarga norozilik tariqasida fransuz fuqaroligidan voz kechganini bildirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Demak, bugungi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari poraxo'rlikda ayblanib ishdan olingani xabar qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari Alisher Sharofuddinov egallab turgan lavozimdan ozod qilingani haqidagi xabarni tasdiqlagan Ozodlikning manbasi ushbu mulozimning boshqa yuqori lavozimga tayinlanishi kutilmayotganini ham aytib o'tdi. Prokuratura tizimiga yaqin bu manba Alisher Sharofuddinovning mansab zinapoyasidan ko'tarilishiga nuqta qo'yilganini taxmin qildi. Demak, bu xabar tafsilotlari bilan hamkasbim.
Alisher Sharofuddinov oilasini yaxshi bilgan va o'z ismini aytmaslikni ma'qul ko'rgan toshkentlik sobiq mulozimga ko'ra, O'zbekiston prezidentining bosh prokuratura muavvinini ishdan bo'shatish haqidagi qarori 8-yanvar kuni imzolangan. Suhbatdoshga ko'ra, Alisher Sharofuddinov poraxo'rlik tizimiga aloqadorlikda ayblanmoqda.
Hozir Alisher Sharofuddinovning haydovchisini qamab qo'yishgan. Alisher Sharofuddinov pora oldi berdisini shafyor orqali amalga oshirgan deb ayb qo'yishmoqda. Bu bir martalik pora oldi berdisi emas, balki muttasil tizim degan xulosani ham aytishdi. Xalq orasida mo'ylov deb nom olgan prokuratura kattasiga ham ayni tizim vositasida pora yetkazilib turilgan degan gaplar ham bor.
Deydi ozodlik iltimosiga ko'ra Sharofuddinov bilan bog'liq vaziyatni atayin o'rgangan keksa mulozim. Suhbatdosh Alisher Sharofuddinovning lavozimdagi hayoti mutlaq tugagani haqidagi uzil-kesil fikrini ham bildirdi.
Qamalmasdan el qatori iste'foda yursa ham katta gap endi, chunki bu odam poraxo'rlikda ayblanyapti. To'g'ri, otasi hurmatli odam, g'eroy bo'lgan, ziyollarga yordami tekkan joylar ham bor. Lekin bu narsa ta'magirlikni oqlay olmaydi. Prokuraturada kristal toza odamlar ishlasa deb orzu qilamiz.
Deydi ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik sobiq mulozim. Ayni paytda bosh prokuror o'rinbosarining ishdan olingani to'g'risidagi xabar rasman e'lon qilinmadi. Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Alisher Sharofuddinov bosh prokuror o'rinbosari ro'yxatida turibdi, biroq saytdagi so'nggi material 2012-yilni 20-dekabrda joylashtirilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda telefonni ko'targan mulozim bu haqdagi ma'lumotni bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbiri Alisher Sharofuddinovning ishdan olingani haqidagi ma'lumotnimi deb qayta so'raganda mulozim ha deya tasdiqladi. O'zbekiston davlat tizimlarida ishlagan tahlilchi Saodat Nishonova Alisher Sharofuddinovning ishdan olinishi O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov mavqeyiga qarshi qaratilgan zarba deya ishonadi.
Если его заместителя убирают, система трещит. пытаются решить систему. Ну, что скажешь, там, значит, идут какие-то перемены. Перемены будут идти. Весь вопрос, в связи с чем такие перемены идут?
Бош прокурор Мауны иштан алынышы мавжуд системаның чок-чокидан сөкілеоткенден дарек. Демек, өзгерешлер күтілмақты. Демек, манфаатдор күчлер, сиясат сахнастаги күчлер муазанатыны қайта тақсимламақчы. Istiqbolda katta reja bor. Bu rejaning nomini maydonda katta kuch egasi bo'lish deb nomlasak, bu reja ijrosini boshqa doira amalga oshirmoqchi. Bir so'z bilan aytganda, reja ijrosi uchun maydon tozalanmoqda, deydi Saodat Nishonova.
Или в связи с какими-то перспективными задачами. Вот так скажем. Либо это изменился баланс, либо какие-то перспективные задачи поставлены, и другой круг лиц будет решать эти задачи.
Suhbatdoshga ko'ra, Alisher Sharofiddinovning ishdan olinishi yangi kuch markazi keladigan maydonni tozalashdagi kichik, ammo muhim qadamlardan biri. Ayni paytda suhbatdosh Alisher Sharofiddinovning faqat pora olgani uchun ishdan chetlashtirilganiga ishonmasligini aytadi.
Если шофера привязали, то это значит, что ему привязать мало было нужно что.
Uni emas, haydovchini qamashdi, demak, unga qarshi kuchli dalil bo'lmagan. Agar dalil isbot bo'lganida uni qamashar edi. Haydovchining qamalgani Alisher Sharofiddinovning o'ta ehtiyotkor bo'lganidan dalolat. Uni chetlashtirish masalasi esa qudratli guruhlar tomonidan ma'qullangan, deydi Saodat Nishonova.
Но раз уже сняли такого человека такого уровня, это уже даже не столько прощупывание почвы, сколько уже реализация замысла.
Taniqli o'zbek munaqqidi Ozod Sharofiddinovning o'g'li Alisher Sharofiddinov respublika bosh prokurorining tergov bo'yicha o'rinbosari lavozimiga 2008 yilning aprelda tayinlanganiga qadar mamlakat ichki ishlar vazirining tergov bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. General mayor Alisher Sharofiddinov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist unvoni bilan taqdirlangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimidan poraxo'rlikda ayblanib ishdan olingani xabar qilinayotgan Alisher Sharofiddinovning shu paytgacha O'zbekiston tashqi siyosati bilan bog'liq bir necha muhim bayonotlari ozodlik mushtariylari o'rtasida ko'plab bahslarga ham sabab bo'lgan edi. Bu xususan o'zbek bolalari mehnatidan paxta dalalarida majburan foydalanilmayotgani xususidagi bayonot edi. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu bayonotga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'tgan yilning kuzida hibsga olingan jizzaxlik tadbirkor ayol Xolisxon Boboyeva amnistiya bilan ozod qilindi. O'zbekistondagi tashabbus 2012 ko'rik tanlovi g'olibi jizzaxlik tadbirkor Xolisxon Boboyeva 5 oyga yaqin jizzaxdagi tergov izolyatorida saqlandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning tadbirlarida faol qatnashgan Boboyeva iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Dinashur.
Jizzaxlik tadbirkor ayol Xolisxon Boboyeva o'tgan yilning kuzida hibsga olingan edi, deydi jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov.
O'sha Xolisxon yil ayoli degan unvon oldi dedi, o'zida tadbirkor ayol mana pillachilik bo'yicha akta o'qib chiqqan sig'o chiqqandi. Gulnora Karimovna sal munosabat yaxshiroq edi dedi. Shirida hozir qamoqqa olingan dedi. So'roq beryapti dedi, qamoqda dedi.
Deydi Ma'mirjon Azimov. Inson huquqi faoliga ko'ra, Xolisxon Boboyeva iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan.
Bular qanday ko'chat o'qilib sotganda, ko'chat o'qilib tavlat o'qimini ta'rifi bilan butun tashkilotlarga majburiy ravishda o'tkazilgan, aholiga, tashkilotlarga majburiy ravishda o'tkazilgan shaharlar, ko'chatlar. Mana ko'chat ikkilaga payti bor-ku. Qaysi firma bilanmi bir shartnoma tuzib, arzonroq ko'chada o'qiltirib, tashkilotlarga majburiy ravishda qimmat narxda sotilgan bilan hammasi.
Ma'mirjon
deydi Ma'mirjon Azimov. O'tgan yilning oktyabrida paxta mavsumi paytida xalqni paxta terish majburiyatiga qarshi isyonga chiqarishga uringanlikda ayblanib 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning aytishicha qamoqqa olinganida Xolisxon Boboyevani Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida ko'rgan.
O'sha 15 sutka o'tirib chiqqanda ham ko'rdim uni, o'sha ichkarida ko'rdim. Ular endi alohida kamerasi, bir 10 minut 15 minut tanaffus mana bu qanday desa eshikka chiqaradi odamlarni. Ha, toza havoga. O'sha vaqtda kirib chiqayotganimizda yo biz chiqayotganimizda yo ular chiqayotganda ko'rardim o'shanda ayolni o'shanda ko'rdim.
Deydi O'ktam Pardayev. 9 yanvar kuni O'ktam Pardayev ozodlik iltimosi bilan Xolisxon Boboyeva rahbarlik qilgan Kohinur Jizzax ipakchilik korxonasiga borib keldi. Uning aytishicha korxona xodimlari Xolisxon Boboyeva hibsdan ozod etilganini tasdiqlashgan.
Opani chiqarib yuboribdi, aminsa qo'llabdi u kishiga. Chiqibdi ozodlikka.
deydi O'ktam Pardayev. Ozodlik muxbiri Jizzax viloyat sudi bilan bog'lanib, Xolisxon Boboyevaga qanday ayblovlar qo'yilgani to'g'risida so'radi, biroq o'zini tanishtirmagan sudyalardan biri telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdi. Xolisxon Boboyev O'zbekiston prezidenti Islom Karimova va uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazariga tushgan viloyatdagi faol tadbirkorlardan biri bo'lgan. Asli andijonlik Xolisxon Boboyeva 120 kishi ishlaydigan ipakchilik korxonasi tashkil qilgan 2007-yilda shahar chetidagi bir tashlandiq imoratni Xitoy texnologiyasi asosida shifer ishlab chiqarish korxonasiga moslashtirgani aytiladi. Xolisxon Boboyeva tashabbus 2012 ko'rik tanlovida mamlakatning eng yaxshi tadbirkori unvoniga sazovor bo'lib, prezident sovrini Spark yengil avtomashinasi bilan taqdirlangan edi. Uning Gulnora Karimova rahbarlik qilgan Fond Forum tadbirlarida faol ishtirok etgani aytiladi. Gulnora Karimova uyushtirgan san'at haftaligida qatnashgan rossiyalik taniqli teleboshlovchi Andrey Malaxov o'zining Star Hit jurnalida Xolisxon Boboyeva nomini tilga oladi. Men Toshkentdagi xayriya tadbirlaridan birida sobiq kasbdoshim Shahnoza G'aniyeva bilan birga bo'ldim. U menga Gulnora Karimovaning ham fikrlari ko'p ekanligini aytdi. Masalan, ulardan biri xususiy to'qimachilik korxonalaridan birining direktori Xolisxon Boboyeva rangli jurnaldagi fotosessiya uchun 12 million so'm berdi. U bu bilan yaxshi ishchilardan birini rag'batlantirmoqchi ekanligini menga aytdi. Darvoqa, bu yil Xolisxon eng yaxshi tadbirkor ayol degan prezident unvonini olibdi, deb yozadi Andrey Malaxov o'zining Star Hit jurnalida. Ozodlik Xolisxon Boboyevaning qaysi ayblovlar bilan hibsga olingani haqidagi surishtiruvlarni davom ettiradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi esa bir necha kunlardan buyon mintaqa aholisi diqqat markazida qolayotgan voqeaga qaytamiz. Ya'ni 5-yanvardan 7-yanvarga qadar So'x anklavida kelib chiqqan mojaro ortidan O'zbekiston va Qirg'izistonning ikki tomonlama tartibda chegarani yopib qo'ygani tez orada anklav aholisi hayotini og'irlashtira boshlashi mumkinligi aytilmoqda. 5-yanvar kuni tumanning Xushyor qishlog'ida O'zbekiston fuqarolari va qirg'izistonlik chegarachilar o'rtasida nizo kelib chiqqan. Natijada ba'zi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonning 5, boshqa ma'lumotlarda esa 3 fuqarosi jarohatlangan. Qirg'izistonning 30 ga yaqin fuqarosi o'zbekistonliklar, O'zbekistonning esa 6 fuqarosi qirg'izistonliklar tomonidan qisqa muddatda garovga ushlab turilgani aytilgan edi. Ana shu nizo ortidan ikki davlat chegarani yopib qo'ydi. Mahalliy aholi vakillaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x tumani ustida istiqomat qiluvchi aholi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini O'zbekistondan olib keladi va chegaraning yopilishi uzoq davom etsa, aholi ta'minotdan qisilishi mumkin. Qariyb 60 ming aholisi bo'lgan So'x markazida kichkina do'koni bo'lgan va ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka intervyu bergan so'xliklardan birining so'zlariga ko'ra, hozir anklavda tinchlik hukm surmoqda. Aholi kundalik tirikchiligi bilan band, ammo hammaning o'y fikri tezroq chegaraning ochilishi va O'zbekiston bilan bordi keldining tezroq normallashishidadir.
Bitta mashinadan un olib kelsam, tashkil $400 asfalt qilib keldimda. Men mobilda nimada olib keldimda, furada katta mashinada. Firma bor, men Toshkentdan un olib kelib sotaman.
Endi hozir siz zaxiringizda qanchaga yetadigan un bor?
Shu aytdim-ku, bir hafta bo'ladi-da.
Bir hafta sotib tura olasiz-a?
Bir haftada keyin nima bo'ladi-mi? Ta'sir bo'ladi, katta ta'sir bo'ladi.
Aslida o'zingizlarda ham bir bug'doyni bir tegirmonga solib un qilish nimasi bormi praktikasi?
Yo'q.
Demak, asosiy muammo nonda bo'ladi bir haftadan keyin-a? Yo'qchi, yog'ni ham yoqdan olib kelasizlarmi?
Ha, mana men misol ana yog'ni ham nimadan Toshkentga olib boraman, nimani ham, unni ham, shakarni ham shu qonuniy yo'l bilan alvarot qilaman-da.
Siz bir hafta sota olasiz, ya'ni odamlarga deyman-da.
Ha, endi meniki, ha, men shunga nima qilaman? Yog'iga men biznesi deyman.
Endi odamlarda vahima yo'qmi? Odamlar xotirjammi?
Bor, ozgina bor. Shu janjal bo'ladi deydi-ya, bilyapsiz. Yo'l Yeni ayan muammoda bu muammo Qirg'iziston pul oladi deb har postlari pul oladi. Men aytdim sizga bir mashina unga $400 sotib keldim.
Endi qancha un bor edi u mashinaning ichida? Necha tonna?
30 bitta furada. Eshti mana bitta qopqa, bitta qop nisa 50 ming, ha? 50 ming desa mana shunga 10 ming tushadi-da. 10 ming bir qop unga tushadi. O'sha o'rtada mana qirg'iz oladi-da $400, $500 sotib keladi. Mana shu tamojnisi oladi, tagrani oladi, militsiyasi oladi, gaisi oladi. Chiqishda yana tamojnisi bor. Qirg'izistondan kirishiga ham pasport Qirg'iziston. Unga ham to'laymiz. Unda gaylar turadi, 3 joy, 4 joyda bitta mashinada 50 ming yetin oladi.
O'zbek chegarachilari ham pul oladimi?
O'zbekistondagi olmaydi. Noqonni bo'lsa o'tkazmaydi, boshqa ishi yo'q. Eshiting bu narsa. Suxdan hozir 10 mingta odam Rossiyaga ishlagani boradi.
Ha.
Eshitdingmi?
Eshityapman.
Har bir odamdan fuqaro Rossiya ketayotgan paytida ham pogranichchilar 10 mingdan pul oladi. Birinchi postda, tulli postida 10 ming, unda chiqishda 10 ming, 20 ming.
O'zbek puligami?
Ha. Shokning 10 ming odamdan 20 mingdan esa.
Qirg'iz chegarachilar sizlardan bu pulni olar ekan. 10 ming o'zbek so'mi miqdoridagi pulni olar ekan. Bir qo'yinglarga qog'oz kvitansiya beradimi, shuncha pulini oldik degan?
Hech nima bermaydi, u noqonuniy.
Xotin xalaj, bola chaqa, mana Toshkentda, Farg'onada qarindoshlarini ko'rgani borsa qanday o'tishadi?
Ular ham nimada, qiyinchilikda. Yaxshi narsa, problemada yo'l shu, yo'l tufayli bo'lyapti-da, u muammo ham o'zi mojaro. Ko'yinga ko'ldan bosh ko'chalarga chiqib toshotgan mashinalarimizga, mana mashinani aynaga ham singan, men kelib aytsam, hech kim dardimga davo bo'lmadi, kim aytmas.
Nimaga ular chiqib toshotgan? Nimaga o'z-o'zidanmi?
O'zidan-o'zi ularni yo'lidan tanishdi. Men O'zbekiston postidan, postdan o'taman, qirg'izdan o'tdim, o'tib 10 km yursam, mana shu chetkada turgan qo'llar toshotib ketamizga mashinalar haydaydi. Yo'lda xolos notinga kechqurun. Mana mashinasini tepamizga haydaydi-da, kerakmisa.
Bo'lganmi shunaqangiz siz bilan?
Manga bo'lgan, men qochganman. Ularda eski mashinaga 1000 dollarga mashina beradi ularda.
Yangimi sizning mashinangiz?
Nexia endi 10 ming dollarda, 8 ming, 9 ming dollar. Bu holat ko'p bo'lyapti, mechtis kelib arz qiladi odamlar. Hech kim nima qilmaydi-da, murosa qilinglar, murosa qilinglar deb kelyapti-da.
Endi murosa qilish iloji bormi aka?
Murosa endi faqat tepa, oxirgisi ishi poshomiz endi yordam bersa murosa qiladi ular, murosa qilyapti. Tepagilar, kattalar o'zidan qo'rqyapti.
Nimaga?
Endi aytmayapti-da, tepaga chiqmayapti. Hozir ishni men o'zim mana Farg'onaga borishim kerak, bora olmayman-da, menga kerak mahsul, men ular o'ldirib yuborishi mumkin. Xalq chiqqanu ko'chaga, tosh o'tadi, nima qiladi mashinadan? Mashinangizga o'tkazdi kerak bo'lsa. Hech kim bormayapti-ku, hozir xavfsizlikka hech kim javob bermayman deyapti. Shu koridor kerak deb bizga, bizga koridor, bizga tinch hamma joy, biz o'zimiz yurtimiz tinch, hamma narsa bor, ozodmiz. Lekin yo'limizga hech kim bizga yordam bermayapti. Bizga azob yo'l, shu yo'ldan bo'lyapti-da.
Demak, bu ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan So'xlik tadbirkorlardan biri edi. Qariyb 60 ming aholisi bo'lgan So'x markazidagi kichkina do'kon egasi hozirda uning zaxirasida bir haftaga yetadigan oziq-ovqat mahsuloti borligini aytmoqda. U hamma oziq-ovqat mahsulotlarini Toshkentdan olib kelib So'xda sotishini aytmoqda. Demak, So'xliklar chegaraning tezroq ochilishiga umid qilmoqdalar. Ayni paytda chegaraning ochilishiga umid qilinayotganlar O'zbekiston hududida ham bor, ya'ni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklavda yashovchi 87 fuqaro 5-7 yanvar kunlari So'xda kelib chiqqan tartibsizlik ortidan chegara yopilgach O'zbekiston tomonida qolib ketgan. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilar tashabbus guruhining Farg'onadagi vakili Bahodir Eliboyev ma'lum qildi. Ismini aytmaslikni so'ragan O'zbekiston mulozimiga asoslanib Eliboyevning ma'lum qilishicha 87 so'xlikning bir qismi Rishtondagi yaqinlarining uyida qolgan, boshqalari Rishton tumanidagi Mamadali Topvoldiyev nomli sanatoriyaga joylashtirilgan. O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilari tashabbus guruhi faoliga ko'ra, uylariga qayta olmayotgan so'xliklarni hech kim oziq-ovqat bilan ta'minlayotgani yo'q. Hamkasbim Hasanjon Bahodir Eliboyev bilan telefon orqali suhbatlashib, Rishtonda qolayotgan so'xliklarning vaziyati bilan qiziqdi.
So'xliklar nega aksari endi bu yerda Rishtonda qarindosh urug'larnikida borib turibdi, lekin kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, ular juda hozir asabiy holatda, uyiga bora olmayapti. Bu yerda oziq-ovqat ta'minoti bo'lmagani uchun ular kun o'tgan sari har kungi oziq-ovqatga pul sarflab, pullari ham tugab boryapti.
Endi mahalliy ma'muriyat tomonidan yordam uyushtirilmayaptimi?
Endi mahalliy ma'muriyatga har kun aytilyapti. Hech bo'lmasa bir kuzatuv ostida suv fuqarolarni o'z yurtlariga olib borishni biz talab qilyapmiz, aytyapmiz ham. Lekin ular hozir bu narsani mavrid emas, oldin bir aniq muzokaralar olib borib, kelishuvga boraylik, keyin yo'lni ochamiz. Kolonna qilib yuborish kechadan beri mishmish bo'lib turibdi. Mana bugun kolonna qilib olib o'tarkan, mana ertaga olib o'tarkan degan gaplar so'xliklar orasida shunday gap yuribdi.
O'zbekiston chegarasida o'sha Rishtondan So'xgacha necha kilometrlik masofa, yo'l ochiqmi, qanaqa vaziyat?
Rishtondan So'xgacha taxminan 50 km masofa. Hozirda chegaralar yopiq va ularning qachon ochilishi noma'lum.
Qanaqa xatar mavjud u yo'lda? Demakki 50 kilometrli hudud Qirg'iziston hududi.
Ha, u juda ham 50 kilometrga bormasligi mumkin. Bu 40 kilometr ham bo'lishi mumkin. U hozir Qirg'izistonga tegishli. Lekin qaytmas AKP birinchi punkti, chegara punkti, shuni u yerdagilar shuni va'd qilib ko'rsatishyaptiki, bu sizlarni xavfsizliklaring uchun. Agar biz sizlarni hozir o'tkazsak, sizlarni qirg'izlar asir olib qolishi mumkin yoki boshqa bir kutilmagan noxushlik kelib chiqishi mumkin degan va'dni ko'rsatishmoqda.
So'xdagi vaziyatdan xabaringiz bormi? So'xda qanaqa vaziyat hukm suradi? U yerda ta'minot nima bo'lyapti? Do'konlar ochiqmi? Odamlar qayerda o'sha non, kerakli narsalarni olishyapti? Tok bormi? Gaz masalasi qanaqa So'xda?
Endi So'xni o'zi bilasiz, asosan Rossiyaga mehnat muhojirlarini yuborish orqali daromad ko'radi. Bundan tashqari ular guruch, kartoshka kabi mahsulotlar yetishtirishadi. U yerda yong'oq ham yaxshi sotuvga qo'yilganda ularni olmasi bor. Keyin chorva ham bor. Ular vaqtincha o'zlarini ta'minlay oladigan bozorchalari ham bor. So'x tumanida 19 ta qishloq fuqarolik yig'ini bo'lib, u yerda har birida kichik-kichik bozorchalar bor. Hozir u yerda asosan taqchilligi kuzatilmasa-da, lekin borgan sari, kun o'tgan sari narx navoni qimmatlashi kuzatilishi mumkin.
Elektr ta'minoti qanaqa aloqa bormi So'xliklar bilan? Elektr, gaz ta'minoti nima bo'lyapti?
Ha, elektr ta'minoti, gaz ta'minoti u yerda yaxshi. Gaz ta'minotini endi hamma joyda yaxshi deyilmasa-da, lekin aksar qishloqlarda yaxshi. Lekin elektr ta'minoti mamlakatning boshqa hududlari bilan bir xil. Ba'zan o'chadi, ba'zan yonadi. Aynan shu ba'zan o'chib yonishi So'xliklarni jig'iga tekkan bo'lishi mumkin. Mana bu mojarolarning sababini bilasiz. Qirg'izlar Qushyordagi stalbadan o'zlariga liniya tortib, simonni o'zboshimchalik bilan sim o'rnatmoqchi bo'lishganda, Qushyordliklar bundan jahli chiqib, oqibatda mojarolar kelib chiqqan.
Narxlar o'zgarmagan deyapsizmi? U yerdagi oziq-ovqat narxlari taqchilli yo'q, shunaqa ham ta'minotda.
Yo'q, ta'minotda taqchillik kuzatilmaydi. Lekin narx-navoda qimmatlashib ketish kuzatilishi mumkin. Chunki So'x tumani asosan o'z bozorini Rishton tumanidan qiladi.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining Farg'onadagi vakili Bahodir Eliboyev bilan hamkasbimiz Hasanjon qurgan suhbatni eshitdingiz. Bahodir Eliboyev bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda Rishton tumanida 87 nafar so'xlik chegaraning ochilishini kutmoqda. Ayni paytda So'x tumanidagi aholi ham chegaraning ochilishini kutmoqda, zero oziq-ovqat mahsuloti va boshqa muhim kundalik ta'minot mahsulotlari O'zbekistondan boradi bu anklavga. 60 ming aholisi bo'lgan anklavning bundan muqaddam ham ba'zi mojarolar bois chegara yopilganda bir oy davomida qiyinchilik va ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida qiyinchilik bo'lgani kuzatilgan va bu haqda ozodlikka so'zlagan so'xliklarning fikr mulohazalari bor edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu voqealar haqida bungacha chegaraning yopilishi va bunga sabab bo'lgan mojarolar haqidagi tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Eslatish kerak, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri voqea joyiga borib, u yerdan video lavhalar, foto reportajlar hozirlagan. Bularning barchasi veb-saytimizda. Demak, asosiy masala chegara qachon ochiladi degan savolda qolmoqda. Moddiy ziyon to'lanmaguncha So'xga yo'l ochilmaydi, dedi kuni kecha Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakil o'rinbosari Saidjon Eratov. Qirg'iz matbuotida aytilishicha, bugungi kunda O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari kimning qancha zararini qoplashi kerak va javobgarlar kim degan masalada so'zlashuvlar olib bormoqda. Ayni paytda rasmiy Bishkek O'zbekiston bilan bahsli hududga simyog'ochlar o'rnatishga kim ruxsat berganini ham o'rganmoqda. Zero simyog'ochlarning o'rnatilishi 5-7 yanvarga qadar davom etgan janjalga sabab bo'lgan edi. Demak, Qirg'iz tomonining chegara ochilish-ochilmasligi xususida berayotgan bayonotiga oid boshqa tafsilotlar bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakilining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Saidjon Eratov So'x voqealari paytida O'zbekistonning Qushyor qishlog'i aholisi qirg'izistonliklarga keltirgan ziyon to'lab berilishini talab qilmoqda. Unga ko'ra, moddiy ziyon to'lab berilmaguniga qadar chegara yopiqligicha qolaveradi. Buning natijasida So'x anklavida yashayotgan 60 ming fuqaro O'zbekiston hududiga o'tish imkoniyatidan mahrum bo'ladi.
Materialni bunday chiqimlarni to'lab bergicha So'x anklavi javob turadi. mashinalarni sindirdi, yo'llarni aynaklar sindirdi.
Moddiy chiqimlar to'lanmagunicha So'x anklavi yopiq qolaveradi. Ular mashinalarni, uylarning derazalarini sindirishdi, fuqarolarimizni kaltaklashdi. Bu zararning barchasi to'lab berilishi shart, dedi Saidjon Iratov. Qirg'iz rasmiysi 6 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari tomonidan otilgan o'qdan yaralangan O'zbekiston fuqarolariga tovon puli to'lash masalasini tilga olgani yo'q. Ba'zi ma'lumotlarda qirg'iz chegarachilari 5 nafar, boshqa ma'lumotlarda esa 3 nafar o'zbekistonlikni yaralagani aytiladi. Ozodlik mustaqil manbalar orqali yaralanganlar orasida 26 yoshli Shakarjon Abdufattoyev, 25 yoshli Zokirjon Shokirov, 1991-yilda tug'ilgan Doston ismli yigit borligini aniqlashga muvaffaq bo'lgan edi. Qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan ayrim xabarlarda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari kim kimga qancha zararni qoplashi va javobgarlar masalasida so'zlashuvlarni olib bormoqda. Saidjon Iratov shuningdek So'x anklavi yo'li ochilgan taqdirda ham chegaradan o'tish tartibi butunlay o'zgarishini aytib o'tdi.
Chechmadan Cherez Qizilqiyada Qizilqiya o'tkoruv posti, chegara o'tkoruv posti. El aralik degan statusga ega.
Unga ko'ra, chegara ochilgach So'xliklar O'zbekistonga o'tish uchun Qirg'iziston hududidagi 80 km masofani bosib o'tib, Qizilqiya postiga borishga majbur bo'ladilar. Shu kungacha So'xliklar O'zbekistonga o'tish uchun taxminan 20 km naridagi chegara punktiga borar edi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, 5-7 yanvar kunlari bo'lib o'tgan So'x janjali yuzasidan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan 3 jinoyat ishi ochilgan. Bu haqda Botken viloyat prokurori Latib Jumaboyev ma'lumot berdi. Bu ishlar materiallar bilan to'liqlangach O'zbekiston huquq tartibot tuzilmalariga jo'natiladi.
Buna tergov guruhini tuzib keldik. Bizning territoriyada jasalganligi uchun odamlarni o'rdab ketganligi uchun boshqa o'r statiyalar bilan ularning grajdanlarining ustidan biz ishni qo'zg'odik.
Biz tergov guruhini tashkil etdik. O'zbekistonliklar bizning hududimizda odam o'g'irlash va boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etgani uchun jinoyat ishlari ochildi. Jinoyat qilgan odamlar javobgarlikka tortilishiga albatta erishamiz, dedi Latib Jumaboyev. Viloyat prokuraturasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, jinoyat ishlaridan biri qirg'iz militsionerining o'zbekistonliklar tomonidan kaltaklanishi, ikkinchisi Qirg'iziston hududidan odamlarni o'g'irlash, uchinchisi esa qirg'iz chegarachilarining kaltaklanishi yuzasidan ochilgan. O'zbekiston tomoni o'zbekistonliklarning qirg'iz chegarachilari tomonidan otilishi yuzasidan jinoyat ishi ochgani yoki ochmagani hozircha noma'lum. Bu borada rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekistonning So'x va Shohimardon anklavi atrofidagi Qirg'izistonga qarashli 5 chegara o'tkazish posti yopilgan. Bu chegara o'tkazish punktlari o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan kelishilgan holda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yopildi. Vaziyat barqarorlashganidan keyin ularni qayta ochish masalasi hal etiladi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, hozirda So'x anklavi aholisi uchun muhim bo'lib qolayotgan savol, ya'ni chegara qachon ochiladi degan savolga javob berishi mumkin bo'lgan bayonotlardan biri tafsilotiga to'xtaldik. Ya'ni Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakil o'rinbosari Saidjon Iratov moddiy ziyon to'lanmaguncha So'xga yo'l ochilmaydi deya bayonot bergan. Hozirda ikki tomonlama tuzilgan komissiyalar qancha moddiy zarar kimga kim tomonidan yetkazilgan va bu bo'lib o'tgan mojaroning sababchilari kim degan masalada so'zlashuvlar yuritayotgani olib bor Mahta Ozodlik muxbiri So'x anklavi tegrasidagi voqea hodisalar rivojini kuzatishda davom etadi va bu to'lqinda ushbu mavzuga albatta qaytamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Fransiyada 9 shaxs O'zbekiston Islomiy harakatining jihodiy amallarga moliyaviy ko'mak ko'rsatishda ayblandi. Ayblanuvchilarning aynan qaysi davlat fuqarosi ekani ochiqlanmagan. Fransuz nashrlariga ko'ra, ular Yevropa mamlakatlarida yashab kelgan turkiy zabon shaxslardir. Venesuela prezidenti Hugo Chavez kasalligi bois uning 10-yanvarga belgilangan qasamyod marosimi boshqa kunga qoldirildi. Bu haqda mamlakat parlamenti raisi Diosdado Cabello ma'lum qildi. Chavezni saraton kasalidan davolayotgan kubalik shifokorlar davolash jarayoni 10-yanvarda yakunlanmasligini aytgan. Chavez o'tgan oyda navbatdagi jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Rossiya fuqaroligini olgan fransuz aktyori Jerar Depardyega Tyumendagi dramatik teatrda ish taklif etildi. Tyumen drama teatri direktori Sergey Asintsev teatr rahbariyati Depardyega 16 ming rubl oylik maosh taklif qilganini aytdi. O'tgan hafta fransuz aktyori Rossiya pasportini Sochi shahrida prezident Vladimir Putin qo'lidan qabul qilib olgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa muhim xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Xabarlaringizni shuningdek +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 telefon raqamlariga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin yoki bizga bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizning murojaatingizni kutib qolmoqda. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Toshkentda 4 dindor qo'lga olingan. Bu dindorlarning diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etishda ayblanayotgani xabar qilindi. Bu xabar tafsilotlarini Hasanjon o'rgandi.
Toshkentlik 4 nafar dindor 26-29 dekabr kunlari oralig'ida hibsga olingani haqida Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi 9 yanvar kuni ma'lum qildi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, Toshkentning Shahrontohur va Olmazor tumanlarida yashovchi 44 yoshdagi Abdurashid Xorunov, Shuhrat Tojiboyev, Ahmadjon Karim va 33 yoshdagi Bobur Karimovlarning uylariga fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari ertalab bostirib kirgan va tintuv o'tkazgan. Tintuvdan so'ng ular Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga olib ketilgan. Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, Bobur Karimovning uyida tintuv o'tkazish haqidagi qarorda taqiqlangan diniy adabiyotlar topilgani qayd qilingan. Bobur Karimovning yaqinlari bilan suhbatlashgan Surat Ikromovga ko'ra, tintuv paytida topilgan diniy adabiyotlar uning akasiga tegishli bo'lgan va qonunga ko'ra taqiqlanmagan hisoblanadi.
Tintuvda diniy materiallarni, diniy kitoblar, broshyuralarni olib ketishgan, lekin mana ularning uydagilari, onasi va otalari ularni yetishi bo'yicha bular mutlaqo unga qarashli emas, o'g'li bor, hammasi bular magazinlarda, demak, do'konlarda sotiladigan taqiqlanmagan kitoblar, hammasi Qur'on va boshqa kitoblar. Bu Boburniki emas, buni akasiniki, ya'ni Toshkent islom universitetini o'qib bitirgan Bahrom ismli akasinikiligini aytishgan bular,
dedi Surat Ikromov. Huquq faolining aytishicha, Bobur Karimov 2010 yil avgust va 2011 yil yanvar oylarida uydirma ma'muriy qonunbuzarlik ayblovlari bilan 2 marotaba 15 kunga hibsga olingan. Qo'lga olingan toshkentliklarning 4 talasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi, 2-prima, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik va boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish bo'yicha ayblanayotgani aytilmoqda. Surat Ikromov qo'lga olingan dindorlar aynan qanday taqiqlangan guruh tuzgani tergov jarayoni tugagandan keyin aniq bo'lishini aytdi.
Tergov tugagandan keyin xulosa chiqargandan keyin shu ayblov xulosani o'zida yozilgan bo'ladi. Masalan, qaysi nimaga tashkilot, o'sha taqiqlangan tashkilotga a'zo bo'lgan yoki ishtirok qilganligi ma'lum bo'lishi faqat tergov tugagandan keyin xulosa bizani qo'lga tushgandan keyin biz buni gapiramiz. Hali demak, o'sha sudga berilish hujjatlari tayyor bo'lgandan keyin.
Dedi Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. Surat Ikromovga ko'ra, organ xodimlari tomonidan tahdid bo'lgani bois Ahmadjon Karimovning yaqinlari uning hibsga olinishi haqida huquq himoyachilari bilan so'zlashishdan bosh tortgan. Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilayotgan Abdurashid Xorunov, Shuhrat Tojiboyevning yaqinlari bilan ham muloqot o'rnatish yo'llarini izlayotganini aytdi. Surat Ikromovga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda diniy motivlarda ayblangan 70-80 nafar fuqaro ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan so'nggi xabarga ko'ra, Toshkentda yana 4 dindor diniy motivlardagi ayblovlar bilan sudlangan, hibsga olingan. O'zbekistonda aynan diniy motivlardagi ayblovlar bilan o'tayotgan mahkamalar, hibsga olishlar va shuningdek unday mahkamalardan, ayblovlardan norozi bo'lgan fuqarolarning murojaatini o'rganish bilan shug'ullanib kelayotgan osonli huquq himoyachilaridan biri aynan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va uning guruhidagi faollardir. Ushbu guruh tarqatgan xabarlarni ozodlik kuzatib bormoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi bugungacha bo'lgan xabarlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini shuningdek YouTube'da hamda Facebook'da ham kuzatib borish mumkin. Marhamat, bizning berayotgan xabarlarimizni, xususan O'zbekistonda, mintaqada va jahonda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Hozir esa sizga bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. O'zbekistonlik xonandalar adabsiz bo'lyaptimi yoki muxlislarmi degan savol tegrasida tinglovchilarimiz qurgan bahsni tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz san'atkor adobsiz bo'lyaptimi yoki muxlis? Mana O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning o'z muxlislariga munosabati haqida internet saytlarida chop etilgan fikrlar bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bas maydoni dasturining bu sonida ana shu haqda gaplashamiz. Ozodbek Nazarbekovning tinglovchilar jonli ijro bilan fonogrammaning farqiga borishmaydi deb bayonot bergani muxlislarning ko'ngliga og'ir botgan bo'lsa, uning Samarqanddagi konsertda ovqat yeyotgan odamdan qaysi qo'shiqni aytayotganini so'ragani muxlislarning hayratiga sabab bo'ldi. Endi tamaddi qilayotgan odam yoniga borib, nima kuylayapman, qani aytingchi degan Ozodbekka va shu haqdagi gaplari shov-shuv saytida e'lon qilingandan so'ng juda ko'p muxlislar undan ko'ngli qolganini, Ozodbek yulduzlik kasalligiga chalingani haqida gapirdilar, yana muxlislar nazar pisand qilmay qo'ygani haqida. Ayni paytda qo'shiqchining bu harakatlarida yulduzlik kasalini ko'rmasligi san'atkorlarning ishi tashqaridan qaraganda yengil, aslida juda mashaqqatli mehnat bu deyotganlar ham topilmoqda. Yana shu san'atkorlar to'ylarda, konsertlarda san'atkorlar adobsizlik qilyaptimi yoki muxlislar? Mana shu vaqtda bugun bahs yuritamiz. Demakki, bugungi bizning mehmonlarimiz, bahsimizda qatnashuvchilar Toshkentdan Shovshuv internet saytining bosh muharriri Jasur Hamroyev hamda Toshkentda san'atkorlar bilan juda yaqin aloqada bo'lib uzoq yillar birga ishlagan, hozir Moskvada yashayotgan 27 yoshli Ravshan Hamidov hamda Andijonlik san'at muxlisi Saidullo 44 yoshda, shuningdek Tojikistondagi yagona dilxiroj o'zbek ansamblining rahbari, hozir AQShda yashayotgan o'zbek xonandasi Shavkat Badalov ishtirok etyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Birinchi savolni Jasurga bermoqchiman. Jasur, endi sizning saytingizda mana shunday bir bahsga munozarali mavzu paydo bo'ldi. Sizni o'zingizni fikringizcha qanday? O'zi aslida san'atkorlar odobdan chiqib ketyaptimi yoki muxlislar odobni yo'qotib boryaptimi?
Nega bilan bor biror narsani yozishimizda baribir biror narsa sabab bo'ladi. Mana o'sha boya ta'kidlaganimdek, o'sha demak Samarqanddagi bo'lib o'tgan konsertda ishtirok etgan, demak ayollarni o'sha arzidan, shikoyatidan kelib chiqib material yozishimizga to'g'ri keldi. O'sha xushnus ayoli fikriga ko'ra, o'sha kuni san'atkor aytgan gaplari xalqqa nisbatan juda qo'pol tuyulgan. Ya'niki o'sha suv ketishga bo'lgan ularni intilishga nisbatan san'atkor mani suratkashlarda allergiyam bor, demak joylarda o'tirib tomosha qilinglar degan gaplari og'ir botgan. Undan tashqari yana san'atkori o'sha nima deydi, palto kiyib hatto qo'shiq kuylagani ham ularga erish tuyulgan. Shu ma'noda bir necha bor demak ular shikoyatlarini bildirdi. Undan so'ng bir o'sha nima ular fikr bergan bo'lsa o'sha materiallar atrofida bir maqola qilishimizga to'g'ri keldi. Bundan so'ng o'sha bir kun o'tgan san'atkor ham bu mavzu befarq qoldirmadi va o'zini fikrlarini bildirishi lozim topdim. Ya'ni o'sha Ozodbek Nazarbekovga ko'ra, demak bu vaziyatda biza demak odil yo'l tutishimiz kerak edi. Sababi demak qarshi ikki tomondan chiqishiga urg'u qaratdi va nima deydi, mana shu gaplarni gapirishga demak o'z-o'zidan bo'lmaganligini ta'kidlab o'tdi va Ozodbek Nazarbekovga ko'ra o'sha kuni konsertga borganda havo juda ham sovuq bo'lgan, restoranni ichi bilan restoran tashqarisidagi demak gradislar taxminan bir xil bo'lgan. Bilasizki, endi bunaqa vaziyatlar menimcha har bir mashhur insonga salbiy ta'sir qiladi. Undan tashqari lekin mana hozir kosa tagida nimkosa deydi-yu, bir kichik
kichkina bir narsani orqasidan bir katta bir mavzuga qo'l urdik deb o'ylayman. Sababi juda ham katta bahs-munozaraga sabab bo'ldi. Bu narsa qaysiki ma'noda xonandani fikricha u juda ko'plab san'atkorlarni ayni payt yuragidagi dardini ayta oldi va kerak bo'lsa bir oxirgi paytdagi eng og'ir nuqtalardan birini gapirdi. Unga asosan demak bugun san'atkorlarni tinglaydigan yoki san'atkor qo'shig'ini tinglaydigan muxlislar juda kamyoblashyapti. Ya'niki demak pulini to'ladimi bo'ldi-da qabilida ish tutishi muxlislarni yoki bo'lmasam stol ustiga o'tirib olib tam restoranda hozirda to'y bo'layotgan restoranlardagi o'sha konsertlardagi eng yomon kuzatilayotgan vaziyat bu demak o'sha dasturxonda ovqatlanib xonandaga bir deydim endi otarchisan-da kuylaysan-da degan qabilida qarab behurmatlik bilan na qo'shiq eshitganini bilmasdan xuddi bir sirk tomoshasiga kelgan kabi munosabat bo'layotgani achinarli tuyulyapti va man bir tarafdan qo'shilaman Ozodbek fikriga juda to'g'ri fikr bildirdi o'sha intervyu davomida bugungi kunda voydob deb tinglayotgan muxlislarni soni judayam kamayib ketayotgani va odamlarni demak san'atkorga nisbatan bir g'alati qarashi paydo bo'lgani bu zolli ayta oladimi yoki yo'q deb kerilish nazari bilan qarayotgani noto'g'ri baholayapti san'atkor to'g'ri chunki agar haqiqatdan jonli ijroga bo'lgan qiziq
Jasurbek bu mavzuga yana qaytamiz jonli ijro mavzusiga andijonlik tinglovchiga so'z beraylik bu kishi ham san'at muxlisi Saidulla aka siz nima deysiz
Ozodbek Nazarbekda haqiqatda talant bor qo'shiqlarda ma'nosi bor o'zini sahnada tutishi menga juda yoqadi alakani itiga o'xshab ba'zi birlarga o'xshab u yoqdan bu yoqqa irg'ishlab yugurib yurmaydi zaldagi muxlislar bilan yaxshi muomala qiladi lekin ishdan keyin charchab ovqatlanib o'tirsa uni sen ovqatlanib o'tiribsan meni eshitmayapsan deyishi bu noto'g'ri balkim bu uni muxlisi emasdir umuman Ozodbekni yoqtirmas yoki boshqa qo'shiqchini yoqtirmas u ovqatlanib o'tiribdi qanday qilib taom yeyotgan odamni oldiga kelib sen meni eshityapsanmi yo'qmi deyish bu albatta noto'g'ri bu har bir insonni xafa qiladigan narsa
Ravshanbek siz nima deysiz endi mana masalan siz ham Ozodbekni toshkentda ko'p uchrashgansizlar va san'at olamida yaxshi mana shu san'atkorlarning munosabatiga muxlislarga muxlislarning ularga munosabatiga nima
man endi mana mana shu hozir aytib o'tilgan gapga qo'shilaman mana shu mani fikrimcha endi man san'atkorlarni ham anaqalarni ham yonini olmayman chunki bu sohani ichidan ham tashqarisidan ham hammasidan ko'rganman nima desam bo'ladi xalq san'atkorlarni juda sog'ingan juda qumsagan san'atkor xalqqa yetmayapti muxlis o'zini anaqasini oldiga borolmayapti mana shu borida man o'zim bir fikrlarim bor edi mana shu eshitgan bo'lsangiz andi taxallusli xonanda bor fors qo'shiqchi o'shani bir qilgan ishini ko'rganman bu narsani ko'plar qiladi u nima qiladiki mana shu yangi albom chiqsa обязательно konsert beradi lekin o'sha konsert berishdan oldin o'sha albomini taqdimotini o'tkazadi taqdimotini o'tkazganda o'sha oldiga bir stol qo'yishadi o'tiradi odamlar qator bo'lib annaqaga turishadi navbatga turishadi sekin birma bir kelib kelgan odamga disk sotib oladi disk sotib olgan odamga birma bir annaqasini dastxatini qo'yib beradi mana shunaqa narsalar manimcha o'tkazish kerak chunki mana shu orqali muxlislar o'zini yoqtirgan xonandasi bilan hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham yaqin ko'rishga anaqa bo'ladi
aytilyaptiki mana shu shov shu saytiga qo'yilgan shu maqoladan keyin ham juda ko'p sharhlar kelgan masalan shu Ozodbekda yulduzlik kasaliga chalingani va umuman boshqa sharhlardan ham shu san'atkorlar qachonki el haqiqiy sazovor bo'lgandan keyin oyog'ini tagini ko'rmay qolishi va yulduzlik kasaliga chalinishi haqida gapirganlarda shu yulduzlik kasali o'zi haqiqatdan ham hozirgi san'atkorlarda bormi yo'qmi
bor
Ozodda ham bir ikki kuzatilgan bo'lishi mumkin lekin u judayam bir qo'pol emas qo'shtiroq ichida aytganda makrli makri yaxshi biladigan san'atkor mana shu o'zidan oldingi xalq artistlarini xatosini takrorlanmaslikka harakat qilgani meni quvontiradi shaxsan. Va olib aytadigan bo'lsak, hozirgi yosh san'atkorlarda ayniqsa yulduzlik kasaliga chalingan o'sha bojalar deymizmi, Jahongir Fozilxonov, mana Ziyoda degan qo'shchini yaqinda to'yda kuzatdim, men juda ham xafa bo'ldim. Kelib pul qistirishsan, qo'lini ko'ksiga qo'yib, odam yuziga qaramasdan ko'zini boshqa joyga alanglatib qilayotgan harakatlari menga juda ham og'ir botdi. Shu xalqi puliga odam qilyapti sizlarni, yoki bo'lmasam shu o'zbegima nima deydi, o'sha sizlarga bo'lgan mehr muhabbati yo'q degim keldi. Yoki bo'lmasam yana boshqa san'atkorlarni ichimiz mumkin, bu juda ham ko'p. Eng muhimi har bitta san'atkor bu etapdan o'ta bilish kerak. O'sha yulduzlik kasali degan bir davr boshidan kechiradigan bo'lsa va to'g'ri xulosa qilib davolanadigan bo'lsa, bu ularni o'zini pozasiga deb, o'zini foydasiga deb hisoblayman. Va yana mana boya eshitayotgan fikrlarimdan bitta xulosa qilib aytmoqchi edim. Endi kechirib qo'yasizmi? Odam konsert bilan, mayli restoranda bo'ladimi yoki bo'lmasam bir dasturxon ustida bo'lganda ham, hurmat degan narsa bilan odam nafs deyish degan narsani farqini bilish kerak.
Jasurbek, rahmat bu gaplaringiz Saydullaga tegishli shekilli.
Endi bu narsa chidaganga chiqarilganda, har bir u mehnat qilayotgan bo'lsa bu san'atkor, qanaqa qo'shiq aytishidan qat'iy nazar, bu gimn maski, bu madhiya emaski, ovqatini tashlab o'rnidan turib smirnida turib bu oxirigida eshitishga u shart emas, u majbur emas, u oshqozoni og'riq insondir balkim, shunday bo'lishi mumkinku, shu ovqat yeyishdigan vaqti buni shuni yeb olish kerak,
balki qorni ochgan
og'rimasligi uchun,
balki qorni ochgan
ishdan keldiyapti hozir.
Sizga savolim bor shu o'rinda janob, sizga savolim bor, juda mayli, sizni fikringizcha demak oshqozon og'riyotgan hozir gap ularni shu o'rnidan turib eshitish haqida gap ketmayapti. Shaxsan siz qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Siz oldingizda mashhur bir san'atkor qo'shiq aytyapti, siz ovqat yeb uni tinglamasdan o'sha yerdagi atrofingizda gapga qovushtirib, uyingizda gaplashib, uyingizda ovqatlanib o'tirsangiz ham bo'ladi-yu, nima qilasiz konsertga kelib?
Men bu yerda
qazoni o'g'riyotgan odam konsertga kelib ovqat yeydimi? Uyda o'tirish kerak, davolanish kerak. Nima kerak bo'lsa konsertga kelib, birovlarni g'ashiga tegish.
Atashyapsiz, konsert deyapsiz. Bu to'yda bo'lgan narsa yo'q. Qo'ydi odam ovqatlanib o'tiradi, ichib o'tiradi, yeb o'tiradi.
Tushunmadingiz? Bu
ko'rishmaga qo'nib
qo'shilsin. To'ydagi gap haqida ketmayapti.
Ichib o'tiradi to'yda.
To'ydagi haqida gap ketmayapti. Bu konsert, bu Samarqandda 28 dekabrda bo'lgan restorandagi konsert.
Chiptasi narxi.
Voy, inson bir gap eting, maylimi?
Chiptasi narxi 120 ming so'm bo'lgan va o'shanga ovqat berilganda endi, ovqat berilgan.
Bir gap etsam maylimi?
Aha.
Agar restoranlarda konsert beriladigan bo'lsa, mana shu misol uchun mana Moskvada men juda ko'p ko'rganman. Bu yerda jazz vechirinkalari borib turaman bu yerda. Ovqat qaysi payt beriladi? Ovqat mana shu qo'shuvlarni orasida beriladi. Agar sizlarni gapinglardan kelib chiqadigan bo'lsa, buyuk san'atkorlar bor. Qayerda xizmat qilishyapti? Oshda xizmat qilishyapti. Bu bunaqa gapdan kelib chiqadigan bo'lsa, shu oshni ashlayotgan odamlar ana jahl qilib har bir odam ustiga borsan, nima mana ashlan beshnayapsan? Men osh yeb o'tiribsan deish kerak ekanda. O'zi bu narsa nitsam bo'ladi. Avvalambor yaxshi tashkillashtirilmagan. Misol uchun odamlar keldim, ovqatini yeb bo'ldimi, keyin konsert boshlash kerak. Yoki konsert boshlandimi, konsertini o'tkazib bo'lgandan keyin ovqat tortilishi kerak. O'zi mana shu narsa o'zi noto'g'ri. Keyin o'zini hurmat qilgan san'atkor hech qachon bu ovqat yeb o'tirgan joyda konsert bermaydi. To'yda ashlay etsa yetar, lekin ovqat yeb o'tirgan joyda konsert bermaydi.
Rahmat. Endi Shavkatjondan ham bir eshitaylik, qani san'atkorning o'zi bu haqda nima deydi?
Rostda gap, men aytadigan fikrlarni Jasurbek o'zi gap. Endi san'atkorlar yurgan bir kishiga baho berish uchun o'sha insonni sohasini yashab o'tish kerak inson. Undan keyin o'shanga baho bera olishi mumkin. Agar o'sha sohada bo'lmagan inson baho berishi noto'g'ri deb o'ylayman. Keyin u qaysi holda, haqiqatdan qaysi holda kelgan tomoshabin desa, bu masni hushyormi birinchidan, ikkinchidan balkim biroq qo'shiq taklif qilgan
o'choqda jon kuydirib haqiqatdan sanator aytayotganda u borib ovqat yeb o'tirsa ham to'g'ri kelmaydi, chunki san'atkorga qattiq tegadi. Masalan, ba'zi bir festivallarda aytaman, bizni boshimizdan ham o'tganda qo'shiqni kelib, masalan, palon qo'shiqni aytib bering deydi, qaytib borib joyiga o'tirib oshiqlari bilan charcha qilib ha deb nimalar deb gapirib o'tiradi. Asan qo'shiq menga aytding, ya'ni qo'shiq zakaz qilding, man shu qo'shiqni ijro etyapman, san shuni eshitib olgin-da. Masalan, shunday bo'lishi ham mumkin. Keyin ba'zilar qo'shiqni zakaz qiladi, gapirib kirib yana keyin o'sha qo'shiqni taklif qiladi. Yana o'sha sizga bir Hofiz Ushoq Samarqandda aytayotgan ekan, bitta ikkitasi o'tirib olib Ushoq Samarqandda aytib bering. Ha, xo'p, mana aytyapman. Aytib bo'lgandan keyin, "Voy, men sizga Ushoq Samarqandda aytib bering" dedim. Ha, xo'p, mana 3-chi marta bo'lgandan keyin, "Aka, hozir 3 marta aytib berdim. Ha, bunisini juda kasb qilgan ekanman-da" degan ekan. O'shinga o'xshagan. Endi u haqiqatan qo'shiqni shaxsan Ozodbek oyonasi porloq hech qanaqangi kasal duchor emas. Haligi yulduz duchorgan duchor emas. Xudo umrini bersin. Ajoyib inson. Men Tojikistonga Dushanbe shahriga shaxsan o'zim shaxsan taklif qilganman. O'zim ham suhbat bo'lganman. Juda bir pokiza, juda bir ajoyib inson. Men shaxsan qolganda o'sha yiyotgan odamda o'rni bo'lganida men hamma yo'qni yig'ishtirib qo'yib Ozodbekni qo'shig'ini eshitgan bo'lardim. Chunki u insonni qo'shiqlari ham odamni kuldiradi, ham odamni yig'latishga imkoniyati qodir qo'shiqlarda aytadi.
Endi muxlis, ya'ni iste'molchi doimo haq, bu bir. Agarda siz magazinga kirib, biror narsa sotib olsangiz pulingizga, xolasiz chap qo'lingizni ko'tarib ketasiz. Xolasiz o'ng qo'lingizni ko'tarib ketasiz. Xolasiz yo'lda tashlab yuborasiz. Bu arzonmi, qimmatmi, farqi yo'q. Bu siz pulingizga oldingiz. Bu yerda tushundi. Agar siz hozir bir latifa aytdingiz, bu kamdan kam bo'ladigan narsa, lekin bo'lishi mumkin, to'g'ri. Hal to'yda pulni qistiradida, palon qo'shiqda aytib bering deb borib o'tirib, oshnog'ayiz bilan gaplashadi. Bo'lishi mumkin. Lekin pulini to'lab qo'ydimi? Qo'yga shuni bilib turadi. Ichgan odamlar bo'ladi. Shunday muomala qiladigan insonlar bo'ladi. Shuni bilib turib bordi to'yga. Pul uchun bordi. Bu inson pulni qistirdida qo'shiqda aytib borib o'tirdi. Bo'lmasa bormasin. Bularni Ozodbek Nazarbekovni siz hurmat qilaman deyapsiz. Men ham hurmat qilaman. Lekin to'ylarda shu narsa bo'lishini bilib turib, orqasidan keyin buni nolish bu noto'g'ri. Buni yakan har bir ushoq noni shu xalqni puliga olib bo'layotgan narsa. Ovqatlayotgan inson ustiga kelib unaqa qilib mazah qilish, har kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu noto'g'ri.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugungi bahs maydonida san'atkorning va muxlislarning odobi qanday bo'lishi kerak mavzusida gaplashdik. Demak, bahsimiz ishtirokchilari Toshkentdan Shovshu internet saytining bosh muharriri Jasur Hamroyev hamda ilgari Toshkentda san'atkorlar bilan juda yaqin aloqada bo'lgan, hozir Moskvada yashayotgan 27 yoshli Ravshan Hamidov, Andijonlik 44 yoshli Saydulla aka, shuningdek Tojikistondagi yagona Dilxiroj o'zbek ansamblining rahbari, hozir AQShda yashayotgan o'zbek xonandasi Shavkat Badalov ishtirok etdi. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Hozir esa Ozodbekning ushbu qo'shig'i bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Salomat bo'linglar.
Sog'indi kimlar? So'lashimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar?
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi qo'shiqni tinglamoqdasiz. Demak, bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonida o'zbek xonandalari odobsiz bo'lyaptimi yoki ularning muxlislari degan
savol tegrasidagi bahsni tingladingiz. Bunga esa Ozodbek Nazarbekovning chiqishlari haqidagi tanqidiy xabar va lavhalar sabab bo'lgan edi. O'zbek tilidagi bir qator nashrlarda chiqqan ushbu xabarlar, reportajlar, shuningdek bu haqda Ozodlik hozirlagan maxsus eshittirish www.ozodlik.org veb saytida. Biz esa shu bilan bugungi muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnon var ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom. Sog'indi kimlar? Ko'zda yoshim sog'indi kimlar? O'lishimni kutganlar ham bor. O'lishimni sog'indi kimlar? O'lishimni kutganlar ham bor. Yolg'onlarning hammasidan kech.